Ерүслийн хотын гадна орших гавлын газар гэдэг уулын дээр Есүсийг цаазлахаар авчирав. Маш олон хүн түүнийг дагаж явлаа. Симон гэгч нэгэн хүнд түүний модон загалмайг өөрүүлжээ. Цэргүүд Есүсийн гар хөлийг загалмай тэлж хадав. Түүний баруун ба зүүн талд хоёр гэмт хэрэгтнийг цовдолжээ. Зарим хүн түүнийг дооглон тохуурхаж, тэр бусдыг авардаг байсан юм. Хэрэв үнэхээр ертөнцийн эдний хүү юм бол өөрийгөө одоо аврахыг нь харъя гэлцэж байлаа. Энэ загалмай дээр Есүс аимшигт зовлон идэлсэн. Ертөнцийн агуу хийзэн Есүс өөрөө тэр загалмайгаас үнэхээр буугаад ирж чадах байлаа. Гэвч тэгсэнгүй. Хэрэв ингэсэн бол тэр хүн төрлөختнийг аварч чадахгүй байсан. Адгийн муурын сүнсний гарт орсон хүн төрлөختөн бид мөнхийн зовлонд орох шийтгэлийг гарцаагүй идэх ёстой байсан. Гэвч ертөнцийн эзний хайр бидний гэмийг уучлах арга замыг бий болгожээ. Бидний шийтгэлийг өөр чадах ганцхан хүн бол Есүс байлаа. Гимгүй ариун Есүсийн амнас биднийг адгийн муурын сүнсний гараас салган мөнхийн үхлийг мөнхийн амьдралаар солино. Загалмай дээр тарчилж байхдаа Есүс өөрийг нь цовдлсан гэмт хүмүүсийн төлөө ертөнцийн эзнээс уучлалт ирж, Аав минь, энэ хүмүүс чухам юу хийж байгаагаа ойлгоогүй учраас тэднийг өршөөгөөрэй гэжээ. Есүс чухам ямар зовлон эдлснийг нь хүн төрлөختөн төсөөлж чадахгүй. Бидний авах ёстой байсан мөнхийн зовлонгийн ял шийтгэлийг энхүү Есүс эдлөө. Мөнхийн зовлонгийн аимшигийг тэр өөрөө туулан гарав. Огт гэмгүй туйлын ариун Есүс бидний хийсэн бүх гэмийг өөртөө тохоожээ. Энэ шийтгэлийг эдлэх хөргийг Есүс сайн дураар хүлээн авсан юм. Эцэст нь тэр за гүйцлээ гэж хэлээд нас барав. Энэ үхлийг харсан цэргийн дарга үнэхээр тэр ертөнцийн эзний хүү байжээ хэмээн өөрийн ирэхгүй дуу алджээ.